doživetja narave, zanimivosti nočnega neba.
Dragi ljubitelji astronomije, prav lep pozdrav z oddajo, ki je 228. po vrsti, vstopamo v 20. leto življenja zanimivosti nočnega neba. To statistiko vodi avtor profesor Boris Kam, ki ga tudi tokrat pozdravljamo takole nadaljavo in mu želimo čim prejšnje okrevanje. Tema današnje oddaje bo eksoplanet in njegova zvezda, ki jo je Mednarodna astronomska zveza dodelila Sloveniji. Kot smo že poročali v našem programu, je 17. decembra 2019 Komisija za natečaj Poimenujmo planet razglasila rezultate.
Zbrali smo 386 predlogov, od tega je bilo 73 nepravilnih, saj niso ustrezali enemu ali večjim od kriterijev. 93% glasujočih je bilo posameznikov, medtem ko 6% glasujočih so bile šolske skupine, 1% pa ostale skupine.
V ožji izbor so na koncu prišli trije predlogi.
Vse tri predloge smo poslali na Mednarodno astronomsko zvezdo, kjer so potrdili končni izbor. In sicer izbran predlog je bil Iztok za planet in Irena za zvezdo. Imeni sta nam všeč zato, ker ju povezuje ljubezen, povezani sta slovensko zgodovino in literaturo, slovensko kulturo in slovenskim jezikom. Tako podobno kot so Uranove lune, poimenovane po junakih iz del Williama Shakespearea in Aleksandra Popa, smo torej mi poimenovali planet in zvezdo po enem največjih slovenskih romanov.
Zdaj jo torej imamo, Iztok in Irena. Slovenska astronomska revija Spika pa je v lanski junijski številki razpisala dodaten izziv za slovenske astronome, in sicer posnemi zvezdo Vast 38b, zdaj vemo, da nosi ime Irena, in posnemi svetlobno krivuljo eksoplaneta Vast 38b, danes nosi ime Iztok. Te naloge sta se lotili dve skupini in predstavnika obeh bosta gosta današnje oddaje. Za uvod pa prisluhnimo zgodbi, ki je povezana s svetlobo in zvezdami in jo je v svoji knjigi Klop minevanja zapisal Ibert Rives.
Skrivnost temnih noči se nanaša na prisotnost zvezd na nebu. Seveda so zvezde daleč in njihov sij je šibak, vendar jih je toliko, da bi njihova množičnost morala nadomestiti oddaljenosti. Vsota njihovih sijev bi morala povzročiti, da bi bilo vse nebo svetlo. Noči pa so vseeno temne. Tej skrivnosti pravimo Olbersovo nasprotje. Ime je dobila po nemškem zdravniku Heinrichu Olbersu, ki je bil vnet za astronomijo. Pred njim so se o tem spraševali že Johannes Kepler in drugi. Danes veljata dva odgovora. Prvič, starost vesolja ni neskončna. Prvo rešitev je v 19. stoletju našel ameriški pesnik Edgar Allan Poe. Takrat so že poznali hitrost svetlobe. Leta 1676 jo je na pariškem observatoriju izmeril danski astronom Olaus Remer. Njena hitrost je velika, 300 tisoč kilometrov na sekundo, ne pa neskončna, kakor so mislili dotlej. Edgar Poe je predlagal razlago, da so noči temne, ker svetloba z najbolj oddaljenih zvezd še ni imela dovolj časa, da bi prišla do nas. Te zvezde torej ne morejo prispevati k nočni svetlobi. Pojeva rešitev vključuje spoznanje, da vesolje ne obstaja od vekomaj, ampak ima svojo starost. Sicer bi svetloba z vseh zvezd imela dovolj časa, da pride do nas. Na začetku 20. stoletja je njegovo hipotezo potrdilo odkritje, da se vesolje širi, torej je Poe imel prav. Drugič, širjenje redči tok svetlobe po vesolju. Z razvojem fizike v 19. stoletju so astronomi odkrili še en vidik te skrivnosti. Svojim neskončnim sijem oddajajo zvezde v vesolje ogromne količine fotonov. Ti novi delci ogrevajo vesoljski prostor. Glede na milijarde let svojega obstoja bi se zvezde morale že zdavnaj upliniti, a so še vedno tu. Odgovor spet najdemo v širjenju vesolja. Ko se oddaljenost med galaksijami veča, nastaja nov prostor, v katerem se fotoni zvezd redčijo. Zato se vesoljski prostor, namesto da bi se ogreval, počasi ohlaja in nočno nebo temni. Širjenje nadzira temperaturo prostora in tako omogoča, da planeti nastajajo in sprejemajo življenje. V večnem in statičnem vesolju, kakor sta si ga zamišljala Aristotel in Einstein, se ne bi mogel roditi noben astronom.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Zdaj v našem studiu lepo pozdravljam oba gosta današnje oddaje. To sta Sašo Žigon in Krištof Skok. Dobar dan obema.
Dobar dan.
Govorili bomo o vajenem uspešno upravljenem izzivu in sicer najprej me zanima, Sašo, prihajate iz astronomskega društva Nanos, Krištof pa iz astronomskih društev, kar dveh, Kosci in Saturn. Kako to, da ste se odločila odgovoriti na ta izziv, pravzaprav Mednarodne astronomske zveze, pa potem še revije Spika, kaj vaju je prepričalo?
V bistvu je bilo to ena taka preizkus zmogljivosti naše opreme, bi lahko rekli. Mi smo do takrat se bolj ukvarjali z to astrofotografijo, ko smo fotografirali razne galaksije in podobno. In to je bil en tak preizkus, ali naša oprema zmore tudi kaj izmeriti in to je bil tudi uspešen preizkus, da smo dokazali si, z našo opremo lahko pač izmerimo prehod enega eksoplaneta preko zvezde.
Govorite o množini, se pravi, šlo za timsko delo.
Šlo je za timsko delo, tako da sem jaz lahko bi rekli predstavnik več članov, ki smo se s tem izzivom ukvarjali. Ja.
Ja, dobro, tako Sašo Žigon, kaj pa Krištof Skok?
Ja, podobno, ne. Prav v okviru obeh društev, kot ste omenjali, se ukvarjam bolj z lepimi slikami in s samo izobraževanjem, ne, da nadgradimo naše observatorije za neke uporabne vrednosti. Sicer sam sem snemal na univerzitetnem observatoriju na Golovcu z ogromno pomočjo Bojana Dentinjana, ne, ki je tam zaposlen in šofera tisti teleskop in kamero. Jaz sem bil v bistvu glavni motivator, da to izvedemo tam gor, Bojan je pa v glavnem tehnični del upravo, ne. Pa tudi konec koncu samo analizo teh podatkov, ne, ko sem že vrgel puško koruza, še Bojan ustraja skoraj en teden, da je dobil kolikor toliko opazen rezultat, ne, se pravi tega tranzita.
Dobro, zdaj vemo za vajene vzgibe, ni bila v ospredju estetika kot pri astrofotografiji.
Ne.
Rezultat so bile številke, ne, in precej dela z njimi. Ampak zdaj, da ne bomo preveč šli globoko, najprej našim poslušalcem razložimo, kaj sploh ste počeli. Govorimo o eksoplanetih oziroma tem, ki je bil dodeljen Sloveniji. Zdaj že vemo njegovo ime, ki so ga izbrali na natečaju, to je Istok in pa spremljajoča zvezda, s katero ste se ukvarjali, to je pa Irena. Mogoče, Krištof, nekaj besed o tem, kaj sploh je eksoplanet.
Aha, ja. Se pravi, človeštvo je tisočletje in stoletje, ne, poznalo planete našega Sonče, dokler ga nismo do konca odkrili do Neptuna ali tam v 19. stoletju. Ampak šele v drugi polovici 20. stoletja so se astronomi realizirali, tudi drugi sončni sistemi vsebujejo planete, ki se imenujejo eksoplaneti, ne, ker so izven našega sončja, torej prav tako planeti kot našem sončju, ampak koli drugi zvezd. Zdaj z novejšimi misijami kot so TESS in Kepler, pa tudi kakaj zemljskimi temi pregledimi, jih poznamo že preko 4000, tam okoli, ne. Zdaj pa konkretno, tale planet je bil ja dodeljen nam strani Mednarodne astronomske zveze.
Imel je ime VASP-38B, ne? Tako,
ja, tako VASP je zdaj ta Wide Angle Survey program, nekaj tazga, ne? Se pravi program, ki, ja, ki je namenjen odkrivanju eksoplanetov, ne? Preko teh tranzitov. Se pravi, to gre za tako imenovanega vročega Jupitra, saj njegov pomer je 10% večji od našega Jupitra, njegova masa pa skoraj trikrat večja. Ne? Torej, planet podoben Jupitru, ampak njegov orbit okoli zvezde je ni celih nič 8 astronomske enote. Ne? Se pravi, prepričan sem, da so ta žargonsko besedo poslušalči že slišali, ne? Astronomska enota je enota, ki jo astronomi uporabljamo za merjenje razdalje, in znaša 150 milijonov kilometrov, se pravi toliko, kolikor je razdalje Zemlje od Sonca. Zdaj, za primerjavo, Merkur, ki je prvi planet našega Sonča, kroži koli Sonca na 1,4 astronomske enote, se pravi ta naš VASP-38b, oziroma po novem istok pa, na 0,08 astronomske enote, se pravi skoraj petkrat bliže kot so Merkur, velikosti pa Jupitra, ne? Se pravi, blazna zadeva, blazno velika in blazno vroča, taki bližnji razdalji. So pa vroče Jupitri, ja, zelo pogost pojav med eksoplaneti. Ne?
No in če zdaj le tu nadaljujemo z vprašanjem, ali je na takšnem planetu možno življenje, potem bo odgovor kar precej jasen, kaj ne, Sašo?
Ja, v taki obliki, kot ga življenje mi poznamo, najbrž ni možno, ne? Tako da je tudi skoraj sigurno.
Ampak sicer pa so eksoplaneti tisti, ki bi mogoče omogočali, ne, 4000 jih je do zdaj odkritih in ravno zato so mikavni, ker vsaj teoretično obstaja možnost, ne na vseh, ampak nekaterih, da bi bilo življenje na njih.
Ja, sigurno je to tisti izziv za astronomijo, po moje, da se tudi zato išče načine, kako bi odkrivali take planete, se pravi, najlažje je odkriti take vroče Jupitre, torej velike plinaste planete, kjer seveda ni nekih možnosti za tako življenje, kot je naše. Bolj mikavni pa so planeti, ki so podobni Zemlji. Ne? Teh je sicer manj, ampak še zmeraj zelo veliko. Tako da ta številka 4000 eksoplanetov je v bistvu zelo to je zelo bližna okolica, bi lahko rekli, v naši galaksiji. Če bi to pogledali čez celo galaksijo, jih je zelo, zelo veliko več, ne, kot 4000. In pol, če jih je sam določen del Zemlji podobnih, hitro prijemo do zelo velikih številk. Ne. Tako da ja, zmeraj je
neka možnost.
Možnost je v znanosti, pa dokler ni nekaj dokazano, ne moreš nič reči več kot možnost.
Zanimivosti nočnega neba.
Z nami sta danes Sašo Žigon in Krištof Skok. Zakaj bomo slišali zdaj? Govorimo o eksoplanetih in pa o tem, ki je bil dodeljen Sloveniji, zdaj mu je ime Istok, in pa njegovi zvezdi Ireni. Zdaj, preden se lotimo vašega dela in vašega izziva, še o tem, kako pravzaprav se sploh odkrije en tak eksoplanet. To smo že tudi v naši oddaji povedali, pa morda zdaj osvežimo, na kakšen način se tako oddaljeni planet sploh odkrije.
Obstaja v resnici več tehnik. Ne? Najbolj, ni najnujno najbolj, ampak zelo razširjeno je so tranziti oziroma prehodi. Ne? Se pravi, podobna analogija, kot se zgodi med sončevim mrkom. Ne? Zemlje opazimo, da luna na nebu zakrije sonce in sonce enostavno ne vidimo več. Zdaj, pri tranzitih, ampak to je ekstremen primer, zato ker luna v celoti zakrije sonce. Ne? Če bi bila luna dosti dlje, na daljši razdalji od Zemlje, ali pa je dosti manjša, bi sonce bilo samo delno zakrito in bi recimo sredi sončnega dneva se okolica samo rahlo potemnila, ne? Ne bi nastala prava tema in podobno se dogaja to tehniko odkrivanja eksoplanetov, ne? Se pravi, ko planet preide svojo matično zvezdo, ko preide njeno ploskvico, to astronomi zaznajo kot upad njenega sija, ne? Zdaj, seveda, direktno teh planetov ne opazimo, oziroma se jih fotografsko ne da videti, ne, ker so se eno predaleč in premajhni. ampak neposredno, oziroma posredno pa puščajo efekte njihove prisotnosti ali na siju zvezde ali pa tudi magari na njeni poziciji na nebu. Ne? Zato ker če planet dovolj masiven, dovolj blizu Zemlje, oziroma njegove matične zvezde, bosta planet in zvezda krožila okoli skupnega težišča, se pravi, bo ta zvezda rahlo premikala svojo pozicijo na nebo, ne, ker ne bo več točno na istem mestu.
In tudi na ta način je mogoče zaznati potem, da gre za nek...
Tako je, to je tudi ena izmed možnosti. Metod. Ali pa recimo, to sem poskušal opisati, spreminjanje njene pozicije na nebu, ampak lahko se pa opazi tudi pozicijo, njeno pozicijo v radialni smeri, se pravi v smeri našega pogleda, ne. Zato ker s tem, ko zvezda kroži koli skupnega težišča, se nam nekaj časa rahlo približuje, nekaj časa rahlo oddaljuje in to se pozna v spektru njene svetlobe. Ne. Se pravi, da je spektr premaknen proti rdečim oziroma proti modrim valovnim dolžinam. Se pravi, spektroskopsko se da tudi ta efekt opaziti.
Torej, načinov je več. Kaj pa ste opazovali vi, bomo pa zdaj razložili. Torej, poleg tega, da je šlo za izbiranje imena, zdaj jo imamo, Istok in Irena, je astronomska revija Spika junija razpisala dodaten izziv za slovenske astronome in sicer posneti svetlobno krivuljo tega eksoplaneta, zdaj Istoka. Sašo, kaj pravzaprav je svetlobna krivulja?
Svetlobna krivulja je nek graf, ki nam prikazuje odvisnost sija zvezde od časa. Spravi, odvisnost sija od časa. In ta si zvezde je običajno konstanten, se pravi, se ne spreminja. Dokler pred zvezdo ne pride ta planet. In zdaj, ko pride planet pred zvezdo, si zvezde upade in se to pozna na grafu kot en tak padec te krivulje. Potem, ko je planet pred zvezdo, je spet neka konstantna vrednost tega sija in ko planet zapusti zvezdo, ko izstopi izpred zvezde, se krivulja spet dvigne, tako da je to v krivulji opazno kot tak padec sija. No.
In to ste pravzaprav vi izmerili. Kako ste se lotili tega izziva?
Ja, v bistvu je najprej treba poiskati primeren dan oziroma noč. To dobimo preko spleta, dobiš podatke, kdaj je ta prehod planeta preko te zvezde. Potem imaš pa kar precej pogojev, da je zvezda dovolj visoko nad obzorjem, da je sonce dovolj nizko pod obzorjem, da je seveda vreme je največkrat tisti najbolj pomemben dejavnik. Ne? No in ko se vse to pokrije, potem se pripraviš na fotografiranje, ker v bistvu snemanje te svetlobne krivulje je fotografiranje te zvezde. Fotografira se nekaj deset ali pa nekaj sto fotografij in na to zdaj, računalniški program izmeri si zvezde.
Torej, gleda vsako točko?
Vsako točko na fotografiji.
Na fotografiji, ja.
Programu se določi referenčne zvezde in on potem to zvezdo, ki jo mi opazujemo, primerja z temi referenčnimi zvezdami, katerih si se ne spreminja in zapisuje meritve sija, se pravi vrednosti sija.
Torej, ven pridejo številke.
Ven pridejo številke, ki se jih potem lahko upodobi v grafu ali pa celo program sam to prikaže graf.
Krištof, zato omenili ste, da ste to opazovali na Golovcu. Zato je potrebno kar močan teleskop, da se zagleda to zvezdo oziroma ta naš planet, kako z navadnimi teleskopi to pač ne gre, ne?
Ja. Sebi je treba omeniti, da je padec sija, o katerem stalno govorimo, je v primerih eksoplanetov je zelo mala, zato ker so relativno glede na zvezde so majhni in konkretno naš Istok pobere ni celih 7% zvezdine svetlobe. Ne? Nič celih 7, se pravi bizarno malo, kar je nekako ekvivalentno ni celih nič ena magnitude. In ja, sam tranzit je trajal 4,67 ure, oziroma to je celoten tranzit. Mi smo imeli na voljo samo polovico tega časa, se pravi dobre dve uri. In ja, ko sem poračunal oziroma prebral ta majhen upad, sem bil skeptičen, če mi bo sploh uspelo posneti to na observatorijih v naših dveh društvih, in sem že v štartu ciljal na čim večjo napravo, ki mi je na dosegu, ne, in sem ja, kontaktiral Bojana Zgolovca, kjer teleskop Vega ima 71 cm zrcalo. Ampak kljub temu sem bil presenečen, rahlo razočaran, kako zašumljeni so bili podatki na koncu. Sem se en boljši rezultat pričakoval.
Kaj to pomeni, zašumljeni podatki? Dobro, si predstavljamo, da je prišlo do nekih odstopanj, ampak
ja,
kaj to pomeni?
To enostavno pomeni, da so, oziroma ta noč ni bila perfektno jasna. Ne? Itak sem čakal tedne na priložnost 24. julija. Je končno bilo cel dan jasno vreme, ampak na večer so se pa neki tanki koprenjasti oblaki vlekli čez nebo, točno čez tisti predel neba, ko smo ga snemala. In ja, to je malo pogeglalo meritve. In sam prehod je zelo težko opazen. Ne? Zdaj, ker veš, kaj moraš videti in kdaj, in pričakuješ, kdaj pride do tega, se lahko potrudiš in
je lažje, ne, kot pa tistim, ki so pravzaprav iskali eksoplanet.
Tako,
so
ja.
Ga na ta način tudi odkrili, mogoče, veste, s prehodom?
Ja, s prehodom, ja. Uh-huh. Ta je bil odkrit s prehodom, s tem projektom WASP, ki je mreža teleskopov po našem planetu in pol iščejo take planete.
Pravi, so pa teleskopi še toliko ja. Zmogljivejši. Ne? Ja. Kaj pa je bilo pri vaš, Sašo, najbolj izzivalno oziroma kaj je povzročalo največjo težavo? Ste tudi opazovali Julija?
Ja, jaz sem tudi tisti dan.
Prav isti dan?
Prav isti dan, sem tisti dan nam ni najbolj uspelo, ker smo pol, je bila krivulja, ni bila lih najbolj razvidno to, kar bi radi videli. In smo potem čez en teden spet, ker je bila še enkrat priložnost, ker teh priložnosti ni dosti. Teh priložnosti je bilo od začetka razpisa, lahko da jih je bilo 5, 6, in od tega sta bila po moje to edina dva dneva, kjer je bilo jasno, da se je dalo to narediti.
In hkrati dovolj dolga noč, ne?
In dovolj dolga noč, ja. Tako da za cel prehod je zelo malo možnosti, mogoče aprila, če pride ta, če bo jasno, bi bila možnost poslikati cel prehod.
To je to, kar je prej Krištof omenil, da sta upoštevo prišli le dve uri, ali?
Ja, sam izstop planeta, ne, ko gre ven izpred zvezde. Tako da ja, vreme je bil največji problem, bi lahko rekel. Pred tem tudi nastavitve, ker iščeš optimalne nastavitve, da je šum čim manjši, da so te napake čim manjše. Tako da mi smo poslikali to krivuljo že večkrat prej, ko ni bilo prehoda. Ob katerikoli noči lahko snemaš svetlobno krivuljo, ko ni prehoda, in takrat se učiš, da je ta krivulja čim bolj stabilna, da ne niha preveč. In ko imaš ene dobre nastavitve, potem tisti dan, ko je prehod, uporabiš te iste nastavitve.
Pri samem merjenju oziroma fotografiranju.
Ja,
vredno,
pri
ne?
Fotografiranju.
Kakšen teleskop imate vi? To je
imamo
nemotlici,
pa
ne?
30 cm teleskop z goriščno razdaljo 1680 mm. In v bistvu smo tudi mi bili malo skeptični, ali bo sploh kaj videti ali ne. In mi smo bili pa pozitivno presenečeni, moramo reči, da je kljub šumu, ne, ker šum je zmeraj prisoten, je dovolj vidno, da je šlo za prehod planeta.
Ste kaj primerjala, torej merili ste neodvisno, niste niti
tudi
vedeli.
Tudi vedeli smo en za drugega, tako da nam je zdaj prav všeč, da smo tudi se spoznali, da smo se prvič le spoznala, ker v bistvu sva oba iste probleme doživljala, ne, oziroma vsi, ne, se nisem jaz edini, jaz bi rad tukaj na tem mestu vseeno omenil, da je pri tem sodelovalo so še moji kolegi, in to je Andrej Rutar, Jernej Černigoj in pa Luka Rahne. Tako da v tistih dnevih, ko smo iskali te nastavitve, so vsi, in še Gal Lemot je tudi bil da jih omenim tudi njih, ker so tudi oni prispevali dosti pri tem uspehu.
Ste morda primerjala, kaj je ta šum? Ste rekli, da ste teden dni kasneje tem izmerili. Je kakšna razlika?
Prej, ko sva bila zunaj, sva malo primerjala, je približno tam, ne, ta šum je res za nekoga, ki ne ve, kaj to je, se mu zdi, da je to nekaj vse skupaj neuporabno, ampak v bistvu lahko bi rekli, da je šum enako velik, kot je razlika v siju, ampak vseeno je lepo videti skrivulje, ko povprečiš vrednosti, da se vidi ta prehod.
Da se vidi, torej tu pride v poštev potem to povprečje in pa računanje. Ne?
Se pravi pametna tehnika obdelave podatkov, kot vedno. Ne?
Tako je.
Da iztisneš največ, kar lahko.
Brez manipulacij.
Ja, seveda. Na pošten način.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
V zanimivostih nočnega neba sta danes z nami Sašo Žigon in Krištof Skok, sta amaterska opazovalca, astronoma. Mogoče kaj več od vajeni dejavnosti, Sašo?
Ja, torej jaz sem učitelj sicer na osnovni šoli Danila Lokarja v Ajdovščini, učim fiziko, tehniko in izbirni predmet zvezde in vesolje. In sem član tega društva Nanos, astronomskega društva Nanos, in to astronomsko društvo Nanos povezuje učitelje nekaterih srednjih šol in osnovnih šol v Vipavski dolini in njihovih učencev, se pravi njihove učence, bivše učence in dijake. Tako da nam je prav všeč, da smo nekako ostali povezani z našimi učenci in da so nas lahko rekli že prekosili v znanju, in skupaj sodelujemo zdaj v tem društvu.
To pomeni dobri učitelji, še boljši učenci, ne?
Upajmo.
Krištof, kje delujete vi?
Ja, jaz sem še magisterski študent fizike v Ljubljani, ne, član astronomskega društva Kosci, ki je bazirano v okolici Šentjurja. Imamo observatorij na Prevorju, na podružnični osnovni šoli, kjer je ena od nekaj lokacij v Sloveniji, ko je še ne bo še precej temno. Ne? Čeprav smo pa že v taki bližini Zagreba, da že tam se poznajo luči. Ja, to so pa vglavnem kolegi so vglavnem starejši, veliko učiteljev osnovnih šol. Veliko se ukvarjamo s širjenjem astronomije do mlajših otrok in tudi splošne publike. Vsako leto imamo astronomsko noč, ker pripravimo opazovanje za publiko in tudi strokovno predavanje. Moram pohvaliti, da vsako leto je ta astronomska noč zelo obiskana, da ljudje skoraj nimajo se kam usesti, že skoraj nimajo kje stati, moram tako povedati. Saturnovci smo pa stacionirani v Savinjski dolini. Sicer manj opazni v javnosti, ali kako naj rečem, ne? Ampak
Nič manj dejavni.
Ampak vseeno dejavni, se ukvarjamo z nadgradnjo našega observatorija, da bomo tudi enkrat začeli uspešno delati lepe slike in podatke kot Sašo to observatorijo.
Slike in podatke.
In podatke,
torej, prejle, ko sva govorila Saša, ste rekli, da je to bil tudi zanimiv projekt za vas, ker ste bili prej in verjetno ste še tudi zelo osredotočeni na astrofotografijo, ampak nekaj meriti je pa vendarle še mogoče nadgradnja.
Ja, astronomija ima več nivojev. Ne? Prvi nivo je gledati samo nebo in občudovati te pike bele in lepoto. Drugi nivo je že, da veš, kaj so te pike. Ne? Polje posežeš po teleskopu, pogledaš skozi teleskop, si navdušen, pa si navdušen pri prvi fotografiji, ki jo narediš. In to te pripelje pol celo do meritev, ne? Ker so pa, da si navdušen nad enim grafom, kar je za marsikoga že malo čudno lahko.
No, za vaju očitno ni in me zanima, kaj pa vaju je pripeljalo do tega, da sta takole pristala v astronomiji vsaj ljubiteljsko prvi pogled skozi teleskop.
Ja, mene je v bistvu študij pripeljal. Jaz sem že v času študija, ker je fizika, del fizike je tudi astronomija, sem se zanimal. Lahko bi na tem mestu omenil profesora dr. Tomaža Cvitra, ki je znal zelo na enostaven način razložiti zelo tudi zahtevne stvari. Morda je prav, da na tem mestu povem, da je tudi delček on kriv za to, da me je navdušil, mislim, da sem navdušen nad tem. In potem poklic, ne, poučevanje in...
Samo odločitev za študij fizike pa ni najprej vodila iz vzgiba, astronomskega vzgiba.
Ne, ni bilo. Aha. Ni bilo takrat še.
Torej, zanimivo. Med študijem sem se... Študijska pot je odkrila zvezde. Ja. Kaj pa Krištof?
Ja, jaz pa ravno razmišljam, da sem že, se spomnil sem še v vrtcu na risal planete okoli našega Sonca. Imam rad vesolje že od mladih nog. Veliko je prispeval Vesen učitelj že v osnovni šoli, ko je Vesna iz... izvajajo te izbirne astronomske predmete in astronomski krožek, pa tudi dalje na srednji šoli. Ja, je pa to moj hobi številka ena. Ne? In z upanjem tudi mogoče kdaj poklic na pot.
Ja, glede na to, da ste aktivni in tudi kar v dveh društvih dejavni, ne? Očitno že kar precej del, precejšen del življenja prežet z astronomijo.
Tako je.
Zanimivosti nočnega neba.
Za konec bi vaju vprašal, z nami sta Sašo Žigon in Krištof Skok. Vedno pogledamo tudi v aktualno nočno nebo in če ostanemo še malce povezani z današnjo temo, če bi poslušalci usmerili svoje teleskope tja, kjer slutijo, da je eksoplanet, bi ga lahko opazili z amaterskim teleskopom.
Mislite na naš planet?
Tako, mislim, na našega
ne
istoka.
Naš, ampak.
Tako.
Ja, zdaj ni lih čas primeren za opazovati ta eksoplanet, zato, ker zaide kmalu po zahodu, sončnem zahodu, se pravi, ni možno, ni po noči na nebu. Je čez dan na nebu. Tako da bo treba počakati še kakšen mesec ali pa dva. Tako, dobro, lahko, da bi proti jutru.
Tam spomladi.
Ja, spomladi.
Spomladi in potem celo poletje.
Ja.
Tako je. Nahaja se v zvezdju Herkula, že blizu glave Kačenosca. Zvezda pa mislim, da je celo devete magnitude.
9,4, ja.
9,4, ne. Se pravi, ne s prostim očmi, s teleskopi pa sigurno je vidna.
Zvezda, Irena. Ja. Irena. Kaj pa Istok? Še nisem dobil tega odgovora.
Ne. Planeta... Istok se ne da videti, po moje, niti z najboljšimi teleskopi. To je lahko dobiš samo preko tega, te tranzitne tehnike.
Kupade si vodoma.
So izjemno redki primeri, da je eksoplanet dost strano zvezde, pa da je zvezda dost blizu Zemlje, da se ga da direktno fotografirati. Ne?
So pa, očitno.
So pa, ja. Tudi letošnja Nobelova nagrada je bila za odkritje prvega eksoplaneta podobno s Zemlji. Čeprav pa razmišljam, da skoliko tehniko se ga odkripa, ne vem.
Vsekakor bomo o eksoplanetih še govorili, tudi zaradi te Nobelove nagrade in zaradi novih odkritij, verjetno, ne, upamo.
Tako, to je vroča tema.
Vroča tema, mi pa bomo zdaj le zapustili vroči Jupiter in pogledali kar na naše nebo januarsko, kaj je moč videti na njem oziroma kaj bi lahko občutovali tudi naši poslušalci, kakšen namik?
Ja, zdaj prihajamo v zimsko sezono, ne, se pravi, kraljujejo zimsko zvezdja. Orion, dvoječka, voznik, veliki pes, mali pes. Proti večeru mislim, da so še na zahodu Labot in Lira, se pravi poletna zvezdja. Eni pa pravijo, da so zimska zvezda še najlepša, ne, kot vizualno in fotografsko vsebujejo razne kopice, sploh tiste tri znamenite voznikov, pa velika Orionova meglica, ne, največja na našem severnem nebu, ki pričara zelo lep pogled, skozi daljnogled ali pa teleskop, ne. Da je, veliko priložnosti za obzirovanje nebo.
Ne imate kakšen,
ljubitelje nočnega neba bi se, in če imajo doma daljnogled, bi bilo mogoče dobro usmeriti teleskop v zvezdno kopico Plejade. To je malo naprej od Oriona, no, če znate dobiti Orion in Big, potem malo naprej je težko zgrešiti, je tako ena skupinica zvezd, ki je, skoraj bi lahko rekel, skozi daljnogled navaden, lepše vidna kot skozi teleskop. Zato, ker ima daljnogled večje zorno polje in se lepo vidi celo tako modrikasto svetlobo okrog teh zvezd. Druga stvar je pa lahko, tudi s kakšnimi boljšimi daljnogledi vidimo že Orionovo meglico, če pogledamo v Orionov meč, na sredino meča in tam opazimo to meglico.
Boljši daljnogledi so kaj recimo?
Ja, ne vem, težko bi zdaj rekel, kje je tista meja. Odvisno tudi od kakšne temnost neba.
No,
želovski daljnogled,
tako,
ki ga imajo doma.
Povečava?
Ja.
20-30. Ja, ja.
Ker zdaj je to že dosegljivo tudi tako. Ne?
Ja, že v supermarketu.
Tako. Namig za vse, ki se morda bi prvič srečali z astronomijo, za vaju pa še zadnje vprašanje, torej zimsko nebo je morda najlepše. Ste rekli, Krištof, imate kakšen nov izziv na seznamu, na vidiku, astrofotografija ali podatki?
Ja, zdaj društvo Kosci smo ravno to soboto pripeljali nov teleskop na observatorij. Moramo še premagati par tehničnih ovir, tako da se veselim, da bomo naredili prve slike z njim.
Kakšen teleskop pa je to?
Skywatcher je Esprit 10 mm apokromat, se pravi teleskop, ki je baziran na lečah. Ne? Precej dobra zadeva, dobro skorigirana optika, marsikdo po svetu ga uporablja. Namenjen pravzaprav za fotografiranje večjih kopic, oziroma meglica, ne? Zato ker te meglice plina so ponavadi lahko precej fizično velike na nebo, ne? In vsak teleskop ni ravno primeren za njih, ker ima mogoče premajhno vidno polje, ne? In je fizično ne spraviš v fotografijo.
In vaš bo primernejši za to?
Ja, sigurno ja.
Se pravi, astrofotografija na vidiku še boljša, še več zanimivih slik?
Tako ja. Ampak vedno samo držimo na lepo vreme.
Tako enako tudi pri ja, Sašu, lepo podobno, vreme ja. Mora biti,
tako, ja.
Ideje, želje pa tudi.
Ja, zdaj zadnje mesece res nimo sreče z vremenom astronomi, tako da mi najbolj vidimo, kdaj je oblačno, tako ker lahko da je na vides lepo vreme, ampak za astronoma je to še zmeraj premalo. Ne?
Ko se pripelje tista koprena. Ne?
Ja, ja zdaj že dolgo ni bilo, mislim, zelo malo te dva meseca.
Aha, največ pa opazujete seveda zotlice tudi.
Ja, največ zdaj, ja.
Ja, naj pridejo lepe priložnosti v tem novem letu. Hvala lepa obema, da sta prišla vidva k nam in seveda še enkrat čestitke za tole uspešno upravljeno nalogo in izziv, ne, ki je bil javen in pravzaprav namenjen predvsem astronomskim navdušencem. Dve skupini ste ga uspešno rešili, tako da predstavnika obeh sta tukaj bila pri nas. Hvala lepa še enkrat in uspešno.
Hvala za vabilo.
Ja. Hvala za vabilo.
Doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.